V Lukášově evangeliu v samém závěru můžeme číst od 46. verše poslední kapitoly. Tak je psáno. Kristus bude trpět a třetího dne vstane z mrtvých. V jeho jménu se bude zvěstovat pokání na odpuštění hříchů všem národům, počínajíc Jeruzalémem. Vy jste toho svědky. Hle, sesílám na vás, co slíbil můj otec. Zůstaňte ve městě, dokud nebudete vyzbrojeni mocí z výsosti. Potom je vyvedl až k Betánii, zvedl ruce a požehnal jim. A když jim žehnal, vzdálil se od nich a byl nesen do nebe. Oni před ním padli na kolena. Potom se s velikou radostí navrátili do Jeruzaléma. Byli stále v chrámě a chválili Boha. Když čteme tento text, pak nás v určitém ohledu vede minimálně ke dvou věcem, a to padnout na kolena, chválit Hospodina, a zrcadlí se nám i ta veliká radost, se kterou se vrátili učedníci do Jeruzaléma. Možná je to pro nás překvapivé, jak to, že se mohli vrátit s velkou radostí, když byl právě Pán vzat vzhůru, ale protože jim Pán dal zaslíbení, že jim bude dán Duch svatý, pak mohli jít s velkou radostí do Jeruzaléma. A taky my s tou vděčností v srdci i na jazyku se teď můžeme stišit a poděkovat Pánu Bohu za to, že se takovým způsobem naplnil Boží plán. Pane Ježíši Kriste, s velkou vděčností vyznáváme svou radost z tvého díla. Vyznáváme, že jsme vděční, že jsi se za nás obětoval a že jsi také pro nás vstal z mrtvých. Děkujeme ti za to, že ve tvém jménu nám bylo zvěstováno pokání, abychom mohli vyznat svůj hřích, aby nám mohly být odpuštěny naše hříchy. Děkujeme ti za to a děkujeme ti za to, že se ta zpráva rozezněla po celém světě a my toužíme potom, aby to šlo do všech zákoutí světa. Díky za to, že jsi vystoupil na nebesa, že sedíš po pravici svého otce. Děkujeme ti za to, že si tě můžeme připomínat a vyznávat tě jako krále králu, jako pána pánu. A tak toužíme, aby nás prostoupila i ona radost, kterou prožili tenkrát učedníci. Abychom byli naplněni velkým očekáváním tvých věcí. Děkujeme ti za to, že ty se ještě jednou ve své moci vrátíš. Amen. A nyní máme před sebou 82. žalm. Opět žalm pro Asafa. Shromáždění bohů postavil se Bůh, vykoná soud mezi bohy. Dlouho ještě chcete soudit proti právu, stranit své volníkům? Dopomozte nuznému a sirotkovi k právu, poníženému a chudému zjednejte spravedlnost. Pomozte vyváznout nuznému ubožáku. Svévolným ho vytrhněte z rukou. Nic nevědí, nic nechápou, chodí v tmách a celá země v základech se hroutí. Ať jsem řekl, jste bohové, všichni jste synové Nejvyššího. Zemřete též jako jiní lidé, padnete tak jako každý vladař. Bože, povstaň, rozsuď zemi, dědičně ti patří všechny pronárody. Tímto žalmem nahlížíme do nebeského trůního sálu a odhaluje se nám tam zvláštní scéna, ve které zazní: dlouho ještě chcete soudit proti právu, stranit své volníkům? Dopomozte nuznému a sirotkovi k právu, poníženému a chudému zjednejte spravedlnost. Pomozte vyváznout nuznému ubožáku, svévolným ho vytrhněte z rukou. Jistě rozumíme tomu zastání se slabých, ponížených, chudých, po té touze sjednat spravedlnost, ale možná nás tak trochu překvapuje, kdo to tam mluví a ke komu. V shromáždění bohů postavil se Bůh. Vykoná soud mezi bohy, čteme v tom prvním verši. Co s tím? Jak si to vyložit? Jako ten panteon řeckých bohů? Jako celou řadu bůžků, kterým vládne jeden bůh s velkým B, který se teď najednou postavil promluvil? Myslím, že nám v tom, abychom se dopídili tomu, co je zde vůbec řečeno, nám pomůže ten reformační princip vykládat písmo písmem. Toto je zrovna ta situace, kde je to těžko, co si pod tím představit. A tak můžeme třeba poslouchat prorocké vidění, které měl Mikajáš. Budu to číst z 2. královské, z 22. kapitoly od 19. verše dále. A tam Mikajáš říká: tak tedy slyš slovo Hospodinovo. Viděl jsem Hospodina sedícího na trůně. Všechen nebeský zástup stál před ním zprava i zleva. Hospodin řekl: kdo zláká Achaba, aby vytáhl a padl u Rámotu v Gileádu? Ten říkal to a druhý ono. Tu vystoupil jakýsi duch, postavil se před Hospodinem a řekl: já ho zlákám. Hospodin mu pravil: a čím? On odvětil: vyjdu a stanu se zrádným duchem v ústech všech jeho proroků. Hospodin řekl: ty ho zlákáš, ty to dokážeš. Jdi a učiň to. A nyní hle, Hospodin dal zrádného ducha do úst všech těchto tvých proroků. Hospodin ti ohlásil zlé věci. Tak to uzavírá Mikajáš, když mluví s Achabem. Určitě bychom se mohli podívat třeba do úvodu knihy Job, kde také nalézáme nějaký takový rozhovor v nebi. Ale určitou pomocí nám, abychom se dopídili, kam míří tento verš, nám je pomocí ten 6. verš, protože tam se nám to ještě jednou opakuje. A řekl jsem: jste bohové, všichni jste synové Nejvyššího. A tenhle ten verš nám totiž může pomoct rozlousknout ten oříšek, co to tedy znamená. Nejvíc nám pomůže, že tento šestý verš Pán Ježíš cituje v Janově evangeliu 10. kapitole. A to nám nejvíc pomůže v tuto chvíli. Bylo to totiž v situaci, kdy Židé pohněvaně vyjádřili pochybnost o jeho božství, nařkli ho z rouhačství, protože o sobě mluvil jako o Bohu. Kvůli tomu jej chtěli dokonce kamenovat. A Jan tuto situaci zaznamenal v 10. kapitole a budu číst od 31. verše. Jan, 10. kapitola od 30. verše. Já a Otec jsme jedno, říkal Pán Ježíš. Židé se opět chopili kamenů, aby ho ukamenovali. Ježíš jim řekl, ukázal jsem vám mnoho dobrých skutků od Otce. Pro který z nich mě chcete kamenovat? Židé mu odpověděli, nechceme tě kamenovat pro dobrý skutek, ale pro rouhání. Jsi člověk a tvrdíš, že jsi Bůh. Ježíš jim řekl, ve vašem zákoně je přece psáno. Řekl jsem, jste bohové. Jestliže Bůh ty, jichž se týká toto slovo, nazval bohy, a písmo musí platit, jak můžete obviňovat mne, kterého Otec posvětil a poslal do světa, že se rouhám, protože jsem řekl, jsem Boží syn. Nečiním-li skutky svého Otce, nevěřte mi. Jestliže je však činím a nevěříte mně, věřte těm skutkům, abyste jednou provždy pochopili, že Otec je ve mně a já v Otci. Opět se ho chtěli zmocnit, on jim však unikl. To je situace, ve které Pán Ježíš přímo cituje tento 82. žalm a cituje ho v tehdy, když říká, ve vašem zákoně je přece psáno, tím slovem zákon se obecně buď může myslet pět knih Mojžíšových, a nebo se také v Novém zákoně mluví o zákoně jako o celém starém zákonu. Tedy v tom starém zákoně je přece napsáno, řekl jsem, jste bohové. Zvláštní místo, ještě zvláštnější souvislost, když si tady uvědomujeme, s kým mluví, mluví s farizeji, a také jim říká, no tak podívejte se, takhle to se mnou je, já tady dělám skutky, ale nejenom skutek, já jsem vám to dotvrdil i slovem. A samozřejmě ten problém, se kterým se Pán Ježíš setkával, je, že Židé soudili Pána Ježíše podle svých představ, podle svého chápání věci, svým pohledem. A totiž do velké míry se stalo, že je svým životem velmi nepříjemně obviňoval. Znepříjemňoval jim život tím, že lidé porovnávali, jak žije a vyučuje on, Pán Ježíš, a jak žijí a vyučují ti učitelé lidu. A tak to srovnávali. Aby těch srovnání nebylo málo, tak to klidně ještě začali srovnávat s Janem Křtitelem. A ještě k tomu se jim tam teda vyjádřil tak jasně, v tom 30. verši, já a Otec jsme jedno. Proto ho chtějí kamenovat. A tak se ve své argumentaci odvolává na 82. žalm, který kde je řečeno, jste bohové. A koho ti myslel, je jasné z těch následujících slov. Tady nám pomáhá ta Bible 21. století, kde čteme, jestliže ty, k nímž přišlo Boží slovo, nazval bohy a písmo musí platit, tady nalézáme ten tu smyčku té argumentace Pána Ježíše. Tedy jestliže ti lidé, ke kterým přišlo Boží slovo, Pán Bůh v 82. nazývá bohy s malým b, tak proč bych já nemohl říct o sobě, že jsem Boží syn, říká Pán Ježíš tu chvíli. Možná, že nám ta argumentace Pána Ježíše zní tak trošku přitažená za vlasy, že si tak nepřipadáme, že bychom byli nějací bohové. Možná myslel nějaké lidské krále, ale tím jasně ukázal, kdo je tím myšlen. Že tím je, že ti, kterým bylo dáno Boží slovo, jsou lidé. A v určitém smyslu je Bůh sám nazývá bohy s malým b. Potom dál Pán Ježíš pokračuje, proč mě, kterého Otec posvětil a poslal na svět, obvinujete z rouhání, když jsem řekl, jsem Boží syn. A protože o tom nejenom mluvil, tak své božství dokazoval svými činy, proto jim dává na výběr a říká, pro který z těch činů mě chcete kamenovat, a oni říkají, ne pro ty skutky, ale pro to, co mluvíš. Tedy nejsou to v případě Pána Ježíše jenom nějaké volební prázdné řeči. A tím nám, myslím, velmi pomohla ta stará reformační zásada vykládat písmo písmem. Jinak bychom se totiž mohli velmi snadno dostat do různých slepých uliček. Co by to tedy mohlo znamenat v tom 82. žalmu? Zajímavé je, a myslím si, že už ti překladatelé té Bible 21. století překládají právě ten žalm 82, první verš, ve shromáždění mocných stanul Bůh, uprostřed bohů v uvozovkách soud vynesl. Jakoby tam už chtějí pomoct čtenáři, co je tím myšleno. A když jsem si ještě četl ten překlad z hebrejštiny od Viktora Fischla, tak on to překládá velmi podobně a překládá to jako Hospodin stojí v čele shromáždění mocných a soudí mezi soudci. Ale je zajímavé, když si přečteme 6. verš, tak i Viktor Fischl, přestože nebyl křesťan, tak 6. verš přeložil, jak je to z hebrejštiny, řekl jsem, jste jako bozy, jste všichni synové nejvyššího. To znamená, že se tam zachovala úplně přesně ta argumentace, na kterou potom navazuje Pán Ježíš, když jim říká těm farizům kolem něj. Tak, to jsme si teď vyjasnili, ty osoby a postavení, ale vraťme se k obsahu 82. žalmu. Tohle to mohla být taková lahůdka, jak si to vyložit. A když se dostaneme k obsahu toho žalmu, zjistíme ten důvod, proč jsem rád, že nám to vyšlo právě na ten svátek na nebe vstoupení Páně. Jednak tam sledujeme v těch prvních verších to, jak se ty úvodní verše z žalmu 82 naplnily v Kristu. Jen to sledujme, tak jak to tam máme napsáno. Dlouho ještě chcete soudit proti právu, stranit své volníkům, dopomozte nuznému a sirotkovi k právu, poníženému a chudému zjednejte spravedlnost. Pomozte vyváznout nuznému ubožáku, svévolným ho vytrhněte z rukou. A jak to čtu? Úplně v druhém uchu mám ozvěnu. Něco mi to úplně připomíná z Nového zákona. Připomíná mi to, jak se Pán Ježíš zastával nuzných. Jak pomáhal právu. jak pomáhal vyváznout nuzným. A to v různých oblastech. Ať nuž nuzným souženým nemocí, ale nuzným souženým hříchem. A takovou podobnou otázku poslali pánu Ježíši, nebo poslal pánu Ježíši Jan Křtitel. A my to můžeme číst v Matoušově evangeliu v 11. kapitole od 2. verše dále. Tam Jan uslyšel ve vězení o činech Kristových, poslal k němu vzkaz po svých učednicích. Jsi ten, který má přijít, nebo máme čekat jiného? Ježíš jim odpověděl, jděte, zvěstujte Janovi, co slyšíte a vidíte. Slepí vidí, chromí chodí, malomocní jsou očišťováni, hluší slyší, mrtví vstávají, chudým se zvěstuje evangelium. A blaze tomu, kdo se nade mnou neuráží. Zejména mi tam úplně zní ti chudí. A kdybychom listovali Matoušovým evangeliem několik listů dopředu, pak v těch blahoslavenstvích objevíme, no jestli se to někde naplňuje, to, co, o čem je řeč v 82. žalmu, tak to jsou blahoslavenství. Blaze chudým v duchu, neboť jejich je království nebeské. Možná, že nám to tak nezní, ale tam každým tím blahoslavenstvím se vlastně Pán Bůh zastává té skupiny. Těm chudým v duchu, blaze těm, kdo pláčou, blaze tichým, blaze těm, kdo hladoví a žízní po spravedlnosti, blaze milosrdným, blaze, kdo mají čisté srdce, blaze těm, kdo působí pokoj, kdo jsou pronásledováni pro spravedlnost. Všech těchto skupin se Pán Bůh v blahoslavenství zastává a zaslibuje jim velké požehnání. Takže to jsou ty ozvěny 82. žalmu v Novém zákoně. A dala by se najít celá řada paralel i z toho, co můžeme číst v tom 82. žalmu i dále, když tam čteme třeba nic nevědí, nic nechápou, chodí v tmách. Úplně nám to může asociovat, jak ti lidé chodí v temnotě a potom jim zazáří světlo. Potom přichází na řadu ten 6. verš, který pán Ježíš použil v Janově evangeliu, ať jsem řekl, jste bohové, všichni jste synové nejvyššího, zemřete též jako jiní lidé, padnete tak jako každý vladař. A tak nám to pomáhá i tu souvislost rozumět, že mohl myslet i nějaké vůdce, krále, a třeba i konkrétně ty farize, kteří byli jakoby duchovními vůdci národa. A potom tam můžeme číst na závěr 82. žalmu takové zvolání najednou. Bože, povstaň, rozsuď zemi, dědičně ti patří všechny pronárody. A opět mi to nedá, znovu tam slyším jiný novozákonní text, a to třeba například z Lukáše 22:69, kde je napsáno, od této chvíle bude syn člověka sedět po pravici Boží moci. To mimochodem říká pán Ježíš v rámci toho svého procesu. Předtím, než byl odsouzen horadou. A slyšíme to. Od této chvíle bude syn člověka sedět po pravici Boží moci. Když si to znovu spojíme s tím 82. žalmem, Bože, povstaň, rozsuď zemi. a mohly by nám tam znít i další verše, zvláštním způsobem opět vstažené ke Kristu. Například, že před jménem Ježíšovem se pokloní každé koleno. Že všechny národy budou toho účastny. A úplně potom s tím soudem, který přijde, tak souvisí právě i ta událost na nebevstoupení. Když to totiž budeme událost na nebevstoupení pročítat na základě skutků, tak jednak zjistíme, že tam máme popsáno, že vyšli na tu Olivovou horu, tam viděli, jak byl Pán Ježíš vzat, vrátili se zpátky do Jeruzaléma, vyčkali v Jeruzalémě, ale potom ve druhé kapitole už jsme svědky toho, že byl seslán Duch Svatý a čteme tam to první kázání Petrovo. A všimněme si, jak on už tam říká, je to skutky 2.33, byl vyvýšen na boží pravici, mluví o Kristu, přijal od Otce zaslíbení Ducha Svatého a to, co teď vidíte a slyšíte, je jeho vylití. Tak tím to vysvětluje, co se tam teď vlastně děje. Ale všimněte si, že on už tam mluví, Petr, o tom, že byl vyvýšen na boží pravici. Že přijal od Otce zaslíbení Ducha Svatého. A kdybychom to četli dál, tak zjistíme, že už dál potom mluví o soudu. Jako kdyby to bylo propojené. Dává to smysl. Ten, kdo je vyvýšen na boží pravici, ten, kdo přijímá toto místo, má úlohu soudce. Je to jeho důležitá úloha. Proto když tady čteme v 82. žalmu to zvolání Bože, povstaň, rozsuď zemi, pak my to nemůžeme už číst jinak, než se vstažením na Krista. Nemůžeme jinak. Pane Ježíši, povstaň, rozsuď zemi. A je to naše naděje, že na konci bude patřit všechna spravedlnost soudy Bohu. A ta legislativa, podle které to bude všechno souzeno, posuzováno, bude nastavená podle božích zákonů. To nebude podle nějakých těch děravých lidských ústav a zákonů státních. Bude ta legislativa nastavena podle božích zákonů. A dokonce je zajímavé, když ten 82. žalm, poslední verš, porovnáme i s předposledním veršem v knize Zjevení. Tam najednou vidíme, jak to spolu koresponduje. Protože Zjevení 22.20 říká, ten, který vydává svědectví o těchto věcech, těch, které se stanou, říká, ano, přijdu brzo. Amen, přijď, Pane Ježíši. Tak končí ten 20. verš. Takže jestliže nám 82. žalm končí s voláním Bože, povstaň, rozsuď zemi, pak nám téměř v závěru písma zní, přijď, Pane Ježíši. A je jasné, nakolik člověk zná knihu Zjevení, co to znamená, když Pán Ježíš má přijít. Že to znamená právě to rozsouzení země. A nemohu si pomoct, když čtu ten 82. žalm podle Viktora Fischla. Mám pocit, jako kdyby to psal už přímo o Kristu. Protože ten 8. verš, on překládá jako povstaň, Pane, a suď zemi, neboť tobě připadne vláda nad všemi národy. jako kdyby byl úplně sjednocen s apoštolem Pavlem, který říká, že před ním se pokloní každé koleno. Tak tady to zní, pane, povstaň, suď zemi, neboť tobě připadne vláda nad všemi národy. A to je, přátelé, to, co si připomínáme o tom svátku na nebe vstoupení. Kristus kraluje. Kristus sedí na pravici našeho Otce. Kristus kraluje a vrátí se. Přijde a bude soudit všechny národy. Může nás ještě provázet Boží slovo na cestu, tak jak připravoval Pán Ježíš své učedníky. Nyní však odcházím k tomu, který mě poslal. A nikdo z vás se mě neptá, kam jdeš? Ale že jsem k vám tak mluvil, zármutek naplnil vaše srdce. Říkám vám však pravdu. Prospěje vám, abych odešel. Když neodejdu, přímluvce k vám nepřijde. Odejdu-li, pošlu ho k vám. On přijde a ukáže světu, v čem je hřích, spravedlnost a soud. Hřích v tom, že ve mně nevěří, spravedlnost v tom, že odcházím k Otci a již mne nespatříte, soud v tom, že vládce tohoto světa je již odsouzen. Ještě mnoho jiného bych vám měl povědět, ale nyní byste to neunesli. Jakmile však přijde on, duch pravdy, uvede vás do veškeré pravdy, neboť nebude mluvit sám ze sebe, ale bude mluvit, co uslyší. A oznámí vám, co má přijít. On mě oslaví, neboť vám bude zvěstovat, co přijme ode mě. Všecko, co má Otec, je mé. Proto jsem řekl, že vám bude zvěstovat, co přijme ode mne. Zanedlouho mě již nespatříte a zanedlouho mě opět uzříte.